Gaur maiatzak 28 ditu eta gaur egun seinalatu honetan emakumeen osasunaren nazioarteko eguna ospatzen da, ospatu eta borrokatzen da izen ere aldarrikatzeko auza asko eta asko daude eta honetaz guztiaz asko dakite adibidez argitanen Barakaldoko emakumeen aholkularitzako argitan zentroan gaur bertan Osakidetza aurrean edo ambulategi aurrean Barakaldon protesta deitu dute argitanekoek nazioarteko emakumearen osasunaren nazioarteko egunaren harira eta maigainan dauden, aldarrikapen horietaz guztietaz hitz egiteko, Karmele Andres, argitaneko kida dugu telefonoz bestalde. Egunon, Karmele?
Egunon.
Bueno, gaur protesta ekintza bat antolatu duzu eza?
Bai, zaratatxua nahi dugu izatea, zeren, bueno, zuk esan duzuna, ez da, aspalditik borrokatzen dugu, osasunaren asuntoa dalata, ezkerraldeko eta mehatxaldeko emakume taldeek. Eta aprobetsatzen dugu maiatzaren 28an egitea, esan duzuna lako, nazioarteko emakumeen osasunaren aldeko eguna dalako. Eta, bueno, geuk aspalditik ikusten dugu, hori ginekologiko asuntoan emakumeok ez daukagula atentziorik Osakidetzan. Eta, bueno, nabaritzen da batez ere egiten dugulako urteroko edo bi urteroko ginekologiaren aldeko zait ateratzen errebizioa egiten egitera goazenean, ezta? Errebizio horiek desagertu egin ziren Osakidetzatik, 80 garren urteetan eta handik ona ez dira egiten sintomak ez baldin badaude. Horrek esan nahi du asintomatikak garen emakumeok joan behar garela pribatuetara. Beraz, guk pentsatzen dugu eta batez ere momentu hontan errekurso ekonomikorik ez daukagunean, Osakidetzan bertan osasun sistema publikoan egin behar dugula errebizio horiek doain publikoak direlako. Eta batez ere aurten eskatzen dugu eta aldarrikapen hori egiten dugu, gero eta murrizketa gehiago egiten ari direla, bai osasunan eta bai beste gizarte zerbitzuetan.
Hori da, batez ere prebentziarekin loturiko, errebizio ginekologiko horiek aipatzen dituzue, hor rutxunen nabarmena dagoela, asintomatika baldin bazara, ez dizkizutelako, edo Osakidetzak ez ditulako eskaintzen, errebizio horiek, eta horiekin batera, bestelako aldarrikapen batzuk ere, aipatzen dituzue, asko ezagunak eta historikoak, ez, adibidez, aurdunaldiaren etete voluntarioa, alegia abortoa, eta abar horrerako eskakizunak ere, gaur egun ere, egin behar dira.
Hori da, guk pentsatzen dugu bodu batetan edo bestean, gero eta zerbitzu gehiago desagertzen ari direla publiko osasun zerbitzuetan. Eta horregatik guk zerbitzu hori guztiak nahi ditugu publikoan eta doainik izatea. Beraz, ez bakarrik errebizio ginekologikoak, esan duzunaren asuntoarekin, prebentibak, ez da. Mediko guztiek esaten dute eta bai Osakidetzaren arduradunek esaten dute noski detekzio hori lehenbailehen egiten den prebentzioa hoberena dela, bai minbizia, mamaren minbizia daukasunean, bai utero minbizia daukasunean. Beraz, hori errebizio ginekologiko horiek guk ez dugu esaten urtero edo bi urtero egin behar direla, baizik eta osoak egin behar direla, bai mamak eta bai uteroa eta bai periodikoak, ezta? Beraz, modu berdinean pentsatzen dugu bai helduak garenean menopausia dela ta eta bai gazteak eta helduak garenean sexualitatea ren informazioa aurkestea zerbitzu publiko honetan. Eta noski abortoa, hori antikonzepzion eta interrupzion voluntaria del embarazo delakoa, ba, egin behar dutela doainik eta libre osakidetzaren barruan ere, noski.
Bueno, ta Carmele, hau guztia aldarrikatzeko, aipatu iguzu, zein da gaurko hitzordua, zerrutan dago ekeda dagina, protesta egiteko?
Ba, egingo dugu Barakaldoko ambulategiaren aurrean elkarretaratzea goizeko 11etan, zeren, bueno, modu baten edo besten ezkerraldeko eta meatzaldeko ambulategi ba importanteena ba Barakaldo herri pizka bat handiagoa delako eta 11etan egingo dugu ambulategi La Felicidad kalea delakoan elkarretaratzea 11etan eta nahi dugu zaratatsua izatea ba Osakidetzako ardura dunek entzutea eta jakiteko murrizketen aurka daukagula eta aldarrikapen guzti hauen alde.
Ba, hortxe protesta, deialdia, Carmele Andres, emakumentzako aholkularitza zentroko ordezkaria, argiteneko kidea, mila esker, gaurko egun batean gurean egoteagatik.
Bai, zuei.